Κάπου ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Αββάς Ισάκ ο Σύρος, λέγει πως αυτός που γνωρίζει, που βλέπει τις αμαρτίες του, είναι ανώτερος από αυτόν που ανασταίνει νεκρούς. Και αυτό είναι μια κουβέντα η οποία δεν έχει αξία ρητορική ή φιλολογική, αλλά είναι πραγματική. Ο Άγιος έτσι το ζούσε. Έτσι, αν θέλετε, του το αποκάλυπτε ο Θεός, πως αυτός που γνωρίζει την αμαρτωλότητά του, που γνωρίζει τις αμαρτίες του που τις βλέπει, που γνωρίζει την ρίζα του προβλήματός του μέσα του, είναι ανώτερος και έχει παραπάνω αξία από αυτό που μπορεί να αναστέλει νεκρούς. Αυτό σημαίνει μια ανατροπή μιας ηθικής που μας συνηθίσαν και μάθαμε, πως ό,τι είναι πιο εντυπωσιακό και ό,τι υπερβαίνει τους όρους της φύσεως, αυτόν είναι το σημαντικό. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο που ανατρέπει άλλους όρους και άλλους νόμους. Τους νόμους τους πνευματικούς, που ένας άνθρωπος που έχει την απαξία του, που έχει την φθορά του, που έχει την αμαρτωλότητά του, μπορεί να γίνει σπουδαίος, μπορεί να ανέβει, μπορεί να θεραπευτεί, εφόσον τα αναγνωρίσει αυτό. Υπάρχουν λοιπόν οι φυσικοί όροι των πραγμάτων, που όταν, όταν ο Θεός θέλει και τους υπερβούμε, μας εντυπωσιάζει, όπως είναι η Ανάσταση κάποιου νεκρού, όπως είναι ένα θαυμαστό γεγονός. Αυτό υπερβαίνει τους φυσικούς όρους και είναι εντυπωσιακό. Εμείς οι άνθρωποι οι εξωστρεφείς και που ζούμε κατά το εξωτερικό δεδομένο και κατά τα εξωτερικά δεδομένα, και έτσι κρίνουμε τα πράγματα με μια τέτοια αναλογική, πραγματικά αυτό μόνο κυρίως μας αγγίζει. Όμως για τον Άγιο, για τον άνθρωπο που έχει ζήσει και ζει ένα άλλο δεδομένο, έναν άλλον θησαυρό, μια άλλη κατάσταση, τότε αντιλαμβάνεται πως υπάρχει μια άλλη ανατροπή, υπάρχει κάτι άλλο που ανατρέπει τους πνευματικούς όρους όπως τους μάθαμε, και αυτή η ανατροπή είναι ο αμαρτωλός να δικαιώνεται, ο χαμένος να σώζεται, ο ανύπαρκτος να υπάρχει, ο ανήθικος να γίνεται ηθικός εντασσόμενος και μπαίνοντας σε ένα άλλο ήθος, αυτό το ήθος της αγάπης του Θεού. Και επειδή το ξέρει ο Άγιος που είναι ψημένος στην αναζήτηση του Θεού και μέσα σε αυτήν την αναζήτηση έχει ισοπεδωθεί, και ποια είναι η ισοπαίδωση, ότι τίποτε καλό δεν μπορεί να γίνει από τον εαυτόν του, ούτε τίποτα δεν μπορεί να κατακτήσει ο ίδιος, όσο ενάρετος και όσο ασκητικός και αν είναι, τότε εφόσον βρήκε αυτό το αδιέξοδο της δικής του αμαρτίας, της δικής του ασκήσεως, της δικής του αρετής, και νιώθει πλέον χαμένος, αναγνωρίζει ότι όλα είναι δωρεάν. Και εφόσον ο άνθρωπος πεισματικά θέλει να αποδεικνύει στον εαυτό του πως κάποιος είναι, είτε ζώντας κοσμικά μέσα στον καταφαντασίαν βίο, είτε ζώντας εκκλησιαστικά πνευματικά, θαρώντας πως έτσι με το σπαθί του θα σωθεί, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει ανάπαυση και παιδεύεται. Λειτουργεί με μια λογική μαθηματική που λέει ένα και ένα κάνω δύο. Δεν μπορεί να δεχθεί ότι όλα αυτά είναι δωρεάν, είναι χάρη του Θεού και είναι αποκάλυψη ζωής. Το στενοχωρεί αυτό το πράγμα, ότι μπορεί ο Θεός να το σώσει δωρεάν. Γιατί θέλει να δικαιωθεί κάτι το οποίο αξίζει. Οπότε αυτή η άποψη του Αγίου σημαίνει τι? Ότι τελικά δικαιώνεται αυτός ο οποίος καταλαβαίνει αυτό το σημαντικό και το κλειδί στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, που είναι η συνάντησή του με τον Χριστό, πως αυτός που γνωρίζει την αμαρτία του ή αν θέλετε αλλιώς την πτωχία του ή αν θέλετε την αναπηρία του, αυτός που τη συνειδητοποιεί βαθύτερα στην πορεία της υπάρξεως του, που υπαρξιακά πλέον γίνεται ένα γεγονός και μια βεβαιότητα αυτό, ότι ο ίδιος είναι μια ουτιδανότητα, είναι μια μηδαμινή μια ύπαρξη, είναι ένα τίποτα. Σε τι δηλαδή μπορεί να έχει ικανότητες ψυχολογικές, διανοητικές, να είναι ενάρετος άνθρωπος? Δεν μας δικαιώνουν αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά έχουν το αδιέξοδό τους, γιατί είναι υποκείμενα στον θάνατο. Και μπροστά σε αυτό το γεγονός του θανάτου, μπροστά στο γεγονός της φθοράς του χρόνου, γίνονται φθορά όλα αυτά. Και ο άνθρωπος θέλει κάτι άλλο που να τον σώζει. Και αυτό που τον σώζει είναι η χάρη του Θεού. Για να μπορέσει να ενεργήσει η χάρη του Θεού, ο άνθρωπος χρειάζεται να ανοιχτεί στην χάρη του Θεού, να την αφήσει να λειτουργεί την χάρη του Θεού, να αφήσει χώρο στην χάρη του Θεού, να αφήσουμε τον Θεό ήσυχα να κάνει τη δουλειά του μέσα μας. Όσο είμαστε δυνατοί και ισχυροί, είτε στην αμαρτία μας είτε στην αρετή μας, επαναλαμβάνουμε, δεν αφήνουμε τον Θεό να κάνει τη δουλειά του. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει αυτή την αμαρτωλότητά του, που δεν είναι απλά «Θεέ μου, κατάλαβα, είμαι αμαρτωλός, έκανα αυτό, εκείνο ή το άλλο», αλλά η δομή της σκέψεως μας, η δομή των συναισθημάτων μας, η δομή όλης μας της υπάρξεως είναι τέτοια που να θέλει να φανεί στον εαυτό μας ως ισχυρά και ως δικαιούμενοι της χάρης του Θεού, επειδή το αξίζουμε. Αυτή είναι η αμαρτία μας. Ότι θέλουμε να υποκαταστήσουμε την χάρη του Θεού με τη δική μας δύναμη. Ότι θέλουμε να γίνουμε θεοί στην θέση του Θεού και εμείς να σώσουμε τον εαυτό μας. Με τον κοσμικό ή τον πνευματικό τρόπο. Αυτά είναι μία διαστροφή. Οπότε ο Άγιος στην πορεία της πνευματικής του ζωής έχει συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Του γίνεται με την ύπαρξή του. Καταλαβαίνει ότι τίποτα καλό δεν μπορεί να γίνει από τον εαυτόν του. Και οι αμαρτίες που κάνει δεν είναι η ουσία, η αιτία. Οι αμαρτίες που διαπράττομεν είναι τα συμπτώματα ενός άλλου βαθύτερου προβλήματος, που δεν θέλαμε να τιμήσουμε τον Θεό και θέλαμε εμείς να γίνουμε οι θεοί του. Οι αμαρτίες, οι εξωτερικές, οι διαπράξεις, η άρνηση της στήρησης των εντολών του Θεού, είτε αυτά είναι σαρκικές αμαρτίες, είτε πνευματικές αμαρτίες, λογισμών κλπ. Όλα αυτά έχουν πνευματική βάση. Και η βάση ακριβώς είναι ότι δεν εμπιστευτήκαμε την αγάπη του Θεού και θελήσαμε όλα με τη δική μας δύναμη να τα αποδεχθούμε, να τα κερδίσουμε. Όταν ο άνθρωπος διαπιστώνει και καταθέτει την δική του προσωπική αδυναμία, και αν θέλετε ο Θεός έτσι παιδαγωγεί τον άνθρωπο, που έρχεται διαρκώς να του υπενθυμίσει το μέτρο του, δηλαδή την αδυναμία του, και η αδυναμία του είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι αυτόφωτος, δεν είναι αυτός ζωή, είναι τεροκίνητος και τρέφεται από άλλη ζωή, από τη ζωή του Θεού, ως έκφραση της αγάπης του. Επομένως καταλαβαίνουμε πόσο απέχει αυτή η θέση από μια ηθικιστική προσέγγιση των πραγμάτων, αν κάναμε τούτο ή το άλλο λάθος. Ο Θεός ως καρδιογνώστης βλέπει βαθύτερα πού επενδύουμε εσωτερικά, πού είναι η αρχή μας, πού είναι η προσδοκία μας, πού είναι η ελπίδα μας, προς τα πού κινείται η καρδιά μας, τι θέλουμε, είμαστε βολεμένοι στα λίγα ή θέλουμε τα πάντα. Ο Θεός θέλει να μας δώσει τα πάντα. Εμείς όμως βολευόμαστε και στα λίγα, γιατί πιστεύουμε ότι εκεί υπάρχει πιο ζωντανός ο εαυτός μας. Επομένως, το πρόβλημα της αμαρτίας έχει αυτήν την βάση, την πνευματική, ακριβώς ότι Δεν μπορούμε εύκολα οι άνθρωποι να αποδεχθούμε την αδυναμία μας. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την αμαρτία μας ως ένα υπαρξιακό γεγονός με τα συμπτώματα που βγαίνουν ως εξωτερικές πράξεις. Φοβούμεθα. Φοβούμεθα γιατί αν αποδεχθώ εγώ ότι δεν αξίζω, πού θα βρω την αξία μου? Και ποιος άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς αξία? Είναι δυνατόν? Θα είναι άρρωστος, θα είναι αρρωστιάρης, θα είναι κομπλεξικός. Επομένως φοβούμεθα να αποδεχτούμε ότι δεν είμαστε καλά, ότι δεν αξίζουμε. Όταν όμως ο άνθρωπος βρει ότι η αξία τι είναι? Είναι το δώρο του Θεού, είναι αυτό που μας δωρίζεται, η χάρη του Θεού. Και βρει ο άνθρωπος μια άλλη αξία από την οποία υφίσταται, υπάρχει, συντηρείται και αναπτύσσεται. Και αυτή είναι η χάρη του Θεού. Τότε ο άνθρωπος χαρά του είναι να παραδέχεται την απαξία του. Χαρά του ανθρώπου, και αυτή είναι η αιτία που του δίνεται χαρά, που του δίνεται χαρά. Δηλαδή βλέπεις τον άνθρωπο σήμερα να ανταγωνίζεται, να συναγωνίζεται, να προσπαθεί να φεύγει χαρά, να βρει την χαρά. Πάει στον κόσμο και ζει την αμαρτία. Προσπαθεί να βρει στη σάρκα τη χαρά και δεν τη βρίσκει. Προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει στις συναισθηματικές του σχέσεις την χαρά και δεν τη βρίσκει. Βρίσκει μια χαρά η οποία, γιατί δεν είναι αληθινή η χαρά, παπά μου? Γιατί ακριβώς αυτή η χαρά δεν είναι κατά τον θάνατο. Δεν έχει διάρκεια. Δεν είναι αληθινή, γιατί πέφτει στη λίδη, ξεχνιέται, φτύρεται αυτή η χαρά. Λοιπόν, πάει άνθρωπος στις οικονομικές του δραστηριότητες, στην κοινωνική του, ας πούμε, πορεία, να αποδειχθεί, να αυτοεβεβαιωθεί, και εκεί πάλι βρίσκεται τα κενά του. Έρχεται στην εκκλησία ο άνθρωπος και προσπαθεί στην πνευματική ζωή να βρει χαρά, και πάλι εκεί δεν βρίσκει και λέει τι φταίει τώρα. Αν ο άνθρωπος δεν τοποθετηθεί σωστά, δεν μπορεί να βρει την χαρά. Το κλειδί που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να μπούμε σε αυτόν τον χώρο της αληθείας είναι αυτό το κλειδί της ταπεινώσεως, δηλαδή να μπορούμε να βλέπουμε την αμαρτία μας, να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, να γνωρίζουμε την αδυναμία μας. Αλλά πώς μπορεί αυτή η επίγνωση της αδυναμίας μου, η αμαρτωλότητά μου, να μην γίνει απελπισία, να μην γίνει κακομοιριά, να μην γίνει μια ψυχολογική κατάσταση μειονεξίας, αλλά είναι ένα υπαρξιακό γεγονός ανδρείας που στέκομαι ενώπιον του Θεού και του λέω χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Τελείως διαφορετικό είναι αυτό το κλαψούρισμα του ανθρώπου που έρχεται και λέει στον παπά αμάρτησα, γιατί κλαίει, γιατί πρόσβαλα τον εαυτό μου, λέει, πω, δεν τα κατάφερα, πω, δεν είμαι όπως φανταζόμουνα, πω, τι θα πει ο παπάς τώρα, πώς θα το πω? Αυτή είναι μια ανοησία, δεν είναι μετάνοια αυτό το πράγμα, ούτε πορεία πνευματική. Επομένως, πώς μπορεί ο άνθρωπος να αποδεχθεί τον θάνατόν του, των προσωπικών, την αμαρτία του, ένα γεγονός που είναι ταυτισμένο με το είναι του και να μην απελπίζεται? Και πώς ο άνθρωπος μπορεί να υπάρχει χωρίς, πώς μπορεί να υπάρχει ο άνθρωπος όταν αρνείται την αξία του την προσωπική, όταν πάβει ο άνθρωπος να είναι βέβαιος για τον εαυτόν του, πώς μπορεί να ζει χωρίς να έχει χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια του? Επομένως, είναι απαραίτητο στον άνθρωπο να έχει την αξία του. Είναι απαραίτητο στον άνθρωπο να στηρίζεται. Δεν είναι υγιές ο άνθρωπος να ζει στην απελπισία και στην κατάθλιψη. Αλλά με ποιον τρόπο μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος από αυτή την κατάσταση? Πολλοί άνθρωποι όταν αμαρτήσουν περνούν από μια εκκλησία και φοβούνται, πάνε μακριά γιατί αισθάνονται τον έλεγχο. Έχει ταυτιστεί η εκκλησία και οι παπάδες και οι χριστιανοί σαν κάποιοι μουτσαχετοί με τα σπαθιά που έρχονται να τις καθαρίσουν γιατί είναι αμαρτωλοί, και αρχίζει ο άνθρωπος να ποθεί μέσα τις ενοχές του και ποτέ να μην ελευθερώνεται και να ανοίγεται στην χάρη του Θεού. Και αυτό το βάθος υποκρύπτει μια ανθρωποκεντρικότητα και μια αρετοκεντρικότητα που ο άνθρωπος θέλει να δικαιώνεται στη δική του δύναμη και στη δική του αρετή. Χρειάζεται ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει στο αδιέξοδό του ότι η αξία του είναι η αγάπη του Θεού. Ότι η αξία του είναι ο Σταυρός του Χριστού που προπλήρωσε τις αμαρτίες μας. Ότι ο Θεός είναι η αμετακίνητη αγάπη, η αναλύωτη αγάπη που αγγίζει τον άνθρωπο και στην πτώση του ακόμα. Απλώς η πτώση μας κάνει ανίκανους να εισπράξουμε την χάρη του Θεού. Και χρειάζεται να καθαρίσουν τα μάτια μας, οι αισθήσεις μας, να μπορούμε να συνεχίζουμε να εισπράττουμε την αγάπη του Θεού και να έχουμε δεκτικότητα στην αγάπη του Θεού. Οπότε όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει αυτό το γεγονός και καταλάβει ότι δεν υπάρχει φόβος, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο, τότε εν ελευθερία κινείται προς τον Θεό. Δεν τον θέλουν άλλοι εραστές κάθε μορφής έρωτος, δεν είναι μόνο ο σαρκικός, γιατί έχει πληρωθεί από αυτήν την αγάπη και την δωρεάν του Θεού, βρίσκει την αξία του. Μαθαίνει ο άνθρωπος να αγαπά τον εαυτόν του. Όταν ο άνθρωπος, η αξία μας πού είναι? Η αξία μας είναι στον Χριστό. Η αξία μας είναι στην αγάπη του Χριστού. Και όταν ο άνθρωπος γευτεί αυτή την αγάπη του Θεού, βρίσκει την αξία του. Όπως ένα παιδί που έχει την αξία του στον μπαμπά και στη μαμά. Ανάλογα με την ποιότητά τους, επέρεται και χαίρεται. Ένα μικρό παιδί που είναι αφημένο στους γονείς, είναι κομπασμός του, είναι κάφημα του. Έχω αυτό τον μπαμπά, έχω αυτή τη μαμά. Το εσωτερικά το χαίρεται. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο πατέρας μας και πόσο μας αγαπά και πόσο μας θέλει και ποθεί την χαρά μας και την αναπαυσή μας, τότε βρίσκει η αξία του, το κάφημά του. Είναι ο Χριστός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι το κάφημά του είναι ο Χριστός. Κάφημά του είναι τα στίγματα αυτά της αγάπης του Χριστού, σταυρός, τα τεκμήρια της αγάπης του Χριστού. Και είχε ως κάφημά του το σταυρό, γιατί ο σταυρός ήταν το τεκμήριο, ήταν η απόδειξη, ήταν το συμβόλιο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Και αυτό ήταν το κάφημα του Παύλου. Είναι το κάφημα του κάθε χριστιανού, γιατί όταν υπάρχει ο Θεός που γίνεται άνθρωπος και σταυρώνεται για μας, γιατί τόσο μας αγαπά, και αυτό είναι το κάφημά μας. Όπως για μια κοπελίτσα κάφημά της είναι ο εραστής της που κάνει τα πάντα για αυτήν, δεν είναι το κάφημά της, είναι η χαρά της. Ξεχνάει πολλές φορές και δεν είναι τον εαυτό της. Όταν έχει κάποιον που την αγαπάει τόσο πολύ, μοιάζει τόσο πολύ για αυτήν. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς διαπιστώσουμε για αυτούν και είναι αγάπη του Χριστού, τότε βρίσκουμε την αξία μας. Μία αξία που δεν είναι απλά ψυχολογική, αγγίζει και τον ψυχισμό μας, αλλά κυρίως είναι πνευματική, υπαρξιακή, που έρχεται σε όλη την ύπαρξη του ανθρώπου και το νου να αναπαύσει και τα συναισθήματα και την διάθεση του ανθρώπου και το σώμα του ελευθερώνεται του ανθρώπου. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος εισπράξει αυτή την αγάπη του Θεού, βρίσκει την αξία του, τότε έχει τα εφόδια να είναι φυσιολογικός άνθρωπος και να φέρεται με ένα φυσικό τρόπο στους συνανθρώπους του. Να σας πω ένα παράδειγμα που μου έκανε εντύπωση. Πριν λίγες μέρες ήρθα στον όρθο να τον κάνω. Ξαφνικά έρχεται ένας από αυτούς που έψελνε και μου λέει: «Πάτερ», λέει, «ο Τάδε, πως είπες να μην καθόμαστε όταν δεν ψάλουμε στο ψαλτήρι, γιατί το βλέπει άσχημα ο κόσμος». Μα εγώ δεν μπορώ να σταθώ, είμαι κουρασμένος, είμαι άρρωστος. Και μάλιστα ο άλλος κύριος είναι πολύ χειρότερη κατάσταση. Και έτσι κατέβηκε το ψαλτήρι. Ενώ τέτοια κουβέντα δεν είπα ποτέ. Για φώναξε τον μέσα. Καταρχήν μου φωνάζει τον πρώτο, ο οποίος τα γεροντάκι δεν μπορούσε. Μου δείχνει να πω δύο καημένους. Λέω, τέτοιο πράγμα δεν είπα. Μπορείς να κάθεσαι όταν δεν μπορείς. Και τι θα πει ο κόσμος, δικό του πρόβλημα. Αν κάποιος σκανδαλίζει, θα βγάλει τα μάτια του. Ο λογισμός των σκανδαλίζει. Τι αυτή η αρρώστια μας κάνει στην Εκκλησία. Μη σκανδαλίσουμε. Είσαι χριστιανός όριμος και σκανδαλίζεσαι. Τότε δεν ξέρεις πού σου πάνε τα πέντε. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Απλώς έρχεσαι να εκτονώσεις τα κόμπλεξ σου και τις μειονεξίες σου. Θεράπευσε τα επιτέλους. Δεν μπορώ να μπαίνω σε διαδικασία να σου αναπαύω τις μειονεξίες και να λέγουμε ότι είμαι ο παπάς που έχω ένα πνευματικό λόγο. Θεράπευσε τα. Αν δεν μπορείς να ανεχθείς τον άλλο δίπλα σου, τότε ποιος είναι ο χριστιανισμός σου? Λοιπόν, οπότε φωνάζω και τον άλλο κύριο, λέω, είπα ποτέ δύο πράγματα. Είπα τριγενικό, είπα να σκανδαλίσει ο κόσμος. Φρε άνθρωπε μου, είναι σκληρότητα αυτή. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί τα πόδια του, υγεία του, κάνει την θυσία. Έχετε ψάλι. Και θα του πω, κάτσε. Κάτσε όρθιος, σώνει και καλά. Και θυμήθηκα αυτό που είπε ο Αβάς Πιμίν. Δέστε ο άνθρωπος που έχει μάθει τι σημαίνει αδυναμία και αισθάνεται την αδυναμία του, βλέπει με διαφορετικό τρόπο τους ανθρώπους. Λοιπόν, έλεγε ο Αβάς, ρωτήθηκε ο Αβάς Πιμίν, αν δω αδελφόν να κοιμάται την ώρα της αγρυπνίας, της ακολουθίας, τι να κάνω, δεν ξέρω τι θα κάνεις, εγώ πάντως τον βάζω στα γόνατά μου να τον απαύσω. Εμείς γίνεμε ασκεταράδες, να σώσουμε τη φήμη της Εκκλησίας, με σκανδαλιστεί ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό είναι μία αδυναμία του ανθρώπου που δεν κατάλαβε ποιο είναι το πνεύμα του Χριστού. Μοιάζει με αυτό που είπαν οι μαθητές που κάλεσαν τον Χριστό να στείλει αγγέλους να σκοτώσουν, ας πούμε, να εξαφανίσουν αυτούς τους ανθρώπους που στρέφονται αντίον του. Και του λέει ο Χριστός, μα δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είναι ο Θεός. Λέει, δεν ήρθε να καταστρέψει τις ψυχές, ήρθε να τις σώσει. Αυτό όμως το φρόνημα δεν είναι τυχαίο. Γιατί βγαίνει αυτή η ιδέα, αυτός ο άνθρωπος δεν φταίει. Ποιος, γιατί να φταίει. Έτσι έμαθε. Πού πηγάζει όμως αυτό το πράγμα. Πηγάζει από το γεγονός ότι όταν ο άνθρωπος δεν εισέπραξε στην προσωπική του ζωή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Όχι ένα γεγονός που το είπε ο παπάς, αλλά ένα προσωπικό βίωμα της σχέσης του με τον εαυτό του και με τον Θεό. Τότε τα πράγματα τα βλέπεις σε μια δικασία νόμων. 1, 2, 3, 4, 5. Δεν είναι ομόφωνα στην εκκλησία. Μια κάθος πρέπει η εκκλησία να γίνει αυτό το πράγμα. Και λειτουργεί με αυτή την έννοια των νόμων. Δεν έχει απεγκλωβιστεί μέσα του. Αν είχε εμπειρία της αγάπης του Θεού, θα λειτουργούσε με έναν θετικότερο τρόπο και περισσότερο αγάπη και συγκατάβαση στον συνάνθρωπο. Αλλά πρέπει να βρει ο άνθρωπος αυτή την αξία, που η αξία του δεν είναι η δική μας δύναμη, αλλά είναι η δωρεά, η χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρει αυτή την αξία, αυτό μετά το βγάζει και μια συμπεριφορά διαφορετική. Δηλαδή δεν μπορεί να παιδαγωγήσεις ένα 10χρονο, ένα 15χρονο, έναν γέρο μέσα στην εκκλησία, λέγοντάς του, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος, κάντο. Θα είναι μια επιβολή που θα την εισπράξει στο τέλος ως μια καταπίεση. Πρέπει να τον αναπτύξεις, να του εμπνεύσεις την αγάπη του Θεού, να του υποδείξεις ποια είναι η αξία του, να τον τροφοδοτήσεις με την αγάπη του Θεού, που αυτό δεν είναι απλώς κουβέντες ή κηρύγματα, αλλά ένας τρόπος αγαπητικός συνύπαρξης δίπλα του. Βαρέθηκε ο κόσμος στα κηρύγματα, από εμάς ως χριστιανούς. Θέλει παρουσίες αγάπης δίπλα του, συνύπαρξης, ούτως ώστε ο άνθρωπος να εμπνευστεί, να υποπτευθεί τι είναι ο Θεός, ποιανού πνεύματος είναι ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος υποπτευθεί και εμπνευστεί από αυτήν την αλήθεια της αγάπης του Θεού και βρει την αξία του, τότε ανάλογη είναι και η συμπεριφορά του. Του βγαίνει ως φυσική πορεία η τήρηση των εντολών. Είναι η χαρά του, είναι η αναπνοή του. Ποιος λοιπόν άνθρωπος ο οποίος δεν βρήκε την αξία του μέσα στην αγάπη του Θεού, μέσα στη συγχώρηση του Χριστού, μπορεί να συγχωρήσει αυτό που προσέβαλε, είναι αδύνατο να το κάνει. Αν το κάνει, μετά θα τρέχει στους ψυχολόγους και στους ψυχιάτρους, γιατί δεν νιώθει καλά τελευταία. Είσαι παπάδης γιατί νομίζει του μάγεψαν. Επομένως, αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει, λέει η Εκκλησία, να αγαπούμε τον αδελφό μας, να αγαπούμε τον εχθρό μας. Μα δεν μπορεί να το κάνει κανείς, αν δεν αγαπήσει τον εαυτό του. Αν δεν βρει την αξία του, δεν μπορεί να το κάνει. Θα είναι καταπίεση στο τέλος, θα σπάσουν τα νεύρα του. Έρχονται ζευγάρια που τσακώνονται. Και λέει ο παπάς, μην τσακώνεστε, είναι καλό. Ο Χριστός δεν το θέλει. Και τι έγινε που του το είπες. Αν είδες να αγαπήσει τον εαυτό του, δεν αποδεχθεί δηλαδή την αγάπη και τη συγχώρηση του Χριστού, πώς να συγχωρέσει τον άλλον. Αν δεν δει ο άνθρωπος την ομορφιά μέσα του, δεν θα δει όμορφο τον συνάνθρωπό του. Και η ομορφιά μας είναι ο Χριστός. Γιατί όταν ο άνθρωπος μετανοεί, στην ουσία αποκαθίσταται η ύπαρξή του εις το σώμα του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, στην ουσία αποκαθίσταται, βρίσκει την θέση του, είναι στο σώμα του Χριστού. Δηλαδή αποκτά ο άνθρωπος που μετανοεί την ομορφιά του Χριστού, γίνεται Χριστοειδής ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν δούμε μέσα στην ύπαρξή μας την παρουσία του Χριστού και απέναντι μας θα τη δούμε και θα τιμήσουμε τον άνθρωπο και θα εκτιμήσουμε τον άνθρωπο, και αν δεν είναι όμορφος όσο ο Χριστός, ξέρουμε ότι έχει τις δυνατότητες να γίνει τέτοιος, και ως τέτοιο τον πλησιάζουμε. Ποιο παιδί μπορεί να συγχωρέσει τον πατέρα του που του κατέσφαξε την ύπαρξη με τον τρόπο μεγάλωσε? Πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Ήρθε πριν λίγο καιρό μια κοπέλα και μου έλεγε πώς εισφέρθηκε ο πατέρας, πραγματικά φωνιάς ήτανε. Αυτή δεν μπορεί να ησυχάσει μέσα της. Αν δεν βρει τον τρόπο, την δύναμη ή αν θέλετε την αδυναμία να συγχωρέσει αυτόν που την αδίκησε, που ήταν ο πατέρας της, δεν μπορεί να έχει ισορροπία μέσα του. Δεν μπορεί να βρει χαρά μέσα του. Δεν μπορεί να βρει δύναμη να ζήσει. Πάντα θα έχει έναν μπαμπούλα, έναν εχθρό που τον κυνηγάει, που τον καταδιώκει. Θα έχει μια διαρκή αίσθηση, μανία καταδίωξης. Πρέπει να συμφιλειωθεί με αυτόν τον μπαμπούλα. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό το πράγμα, αν δεν μπορείς να τον αγαπήσεις και αυτόν τον μπαμπούλα, ως δυνάμενο να γίνει Χριστός? Ως δυνάμενο, αν δεν δεις τον σύντροφό σου, ως δυνάμενο να γίνει Χριστός και να ποθήσεις αυτή του τη δυνατότητα γιατί αυτή είναι η χαρά του, τότε δεν μπορείς να θεραπεύσεις την σχέση των εαυτό σου και των άλλων. Αλλά αυτό πηγάζει όχι από μια δύναμη ψυχογνωσίας, αν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεται, να μπω στη σκέψη του, να αναλύσω τις συναισθήματά του, τα νοήματά του, να μπω στη θέση του και να τον εξηγήσω και να τον αναλύσω, να τον φέρω από εδώ από εκεί, να κάνω διάφορα συστήματα. Θα προκυκλωθούμε όλοι στο τέλος. Θέλουμε όλοι τα ψυχοφάρμακά μας μετά για να ησυχάσουμε. Αυτό που χρειάζεται πρωτίστως είναι ο άνθρωπος να βρει την ισορροπία μέσα του, να βρει την υπαρξιακή του θέση. Που η υπαρξιακή του θέση δεν είναι στην κόλαση, είναι στο σώμα του Χριστού. Να βρει την ωραιότητα του άνθρωπος. Τι ωραιότητα, πόρνος είμαι, παπά μου, μοιχείς έκανα, εκτρώσεις έκανα, διέστρεψα το πρόσωπό μου, κακότητες έχω, δεν ησυχάζω λογισμοί μου, βλέπω τον άνθρωπο να τον φάω. Ό,τι κι αν είσαι, έκτρωμα ο ίδιος αν είσαι, υπάρχει αυτή τη δυνατότητα, γι' αυτό ήρθε ο Θεός στη γη, γι' αυτό έγινε άνθρωπος, γι' αυτό υπάρχει εκκλησία. Όχι να βάζει κανόνες, αλλά να θεραπεύει ως ιατρείον, να αποκαθιστά τον άνθρωπο σε αυτή του την κανονική θέση, που είναι η ένταξή του στο σώμα του Χριστού. Μα τι δουλειά έχω ακάθαρτος με τον καθαρό, τι δουλειά έχω πόρνος με τον παρθένο? Μα γι' αυτό είναι ο αληθινός εραστής, λέει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Ο εραστής ο άνθρωπος, λέει, πηγαίνει στην πόρνη και γίνεται πόρνος. Όταν ο Χριστός, όταν ο άνθρωπος ως πόρνος ενωθεί με τον Χριστό, τον καθιστά παρθένον. Κοιμάσαι, λέει, μαζί του και σου επαναφέρει την παρθενία. Λοιπόν, η φυσική μας θέση είναι εκεί, και ας μην τρομάζουμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρει αυτή τη φυσική θέση, καταξιώνεται, βρίσκει την αξία του, ξεπερνά τα όρια της θνητότητας και της φοράς του χρόνου, ζει από εδώ των αιώνιων χρόνων που είναι ο χρόνος και ο χώρος αγάπης του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος λειτουργήσει έτσι, έχει την χάρη, έχει τη δύναμη, ας δεν έχει ψυχολογικές γνώσεις, ας δεν μπορεί να καταλάβει τον άλλο. Μερικοί γονείς παραπονούνται, όχι, πώς θα μεγαλώσει το παιδί μου, δεν ξέρω στην κοινωνία πάτερ που είμαστε, πώς θα... Δεν χρειάζεται άνθρωπο τίποτα άλλο. Βρες την θέση σου στο σώμα του Χριστού. Στο σώμα του Χριστού θα γίνει μόνο τους. Αυτομάτως καρποφορεί η γη. Θα σε παιδαγωγήσει ο Χριστός. Θα σου δώσει την χάρη, θα σου δώσει την σοφία, θα σου δώσει τις ψυχολογικές γνώσεις που είναι απαραίτητες και δεν διάβασες ποτέ τίποτα πώς να λειτουργείς με τους ανθρώπους. Με τι διάκριση για να τους επαναφέρεις και να τους δίνεις αυτήν τη δυνατότητα. Λοιπόν, αν ο σύντροφος που είναι ταλαιπωρημένος από το σύντροφο, αν το παιδί που είναι ταλαιπωρημένος γονείς ή οτιδήποτε, εάν δεν βρει αυτήν την αγάπη του εαυτού του και αν δεν δει την ωραιότητα μέσα του και αν δεν βρει αυτή την υπαρξιακή αυτοεκτίμηση, και αυτή η υπαρξιακή αυτοεκτίμηση δεν κατακτάται, δορίζεται από τον Χριστό, γι' αυτό ήρθε στον κόσμο να μας δωρήσει αυτή τη δυνατότητα. Ο άνθρωπος είναι μία μιζέρια, μία αναπηρία, ας έχει ικανότητες εξωτερικές. Οπότε ο άνθρωπος ενσωματωμένος στο σώμα του Χριστού βρίσκει την αξία του, βρίσκει την ομορφιά του, βρίσκει την παρθενία της υπάρξεώς του και τότε μπορεί να αγαπά. Μπορεί να αγαπά και τον αμαρτωλό, γιατί τέτοιος ήταν και ο ίδιος και τον αναβίβασε η χάρη του Θεού. Και τότε μπαίνει σε ένα άλλο τρόπο σκέψης. Αλλάζουν τα δεδομένα μπροστά του. Πριν κέρδος ήταν τα πράγματα, τώρα είναι οι σχέσεις. Πριν κέρδος ήταν ο ανταγωνισμός και η επικυριαρχία. Τώρα είναι η ενότητα και η προσφορά και η διακονία. Πριν κέρδος ήταν το κλείσιμο στον εαυτό του και η προσπάθεια του να περιφρουρήσει τον εαυτό του. Τώρα είναι το άνοιγμα του εις τον συνάνθρωπό του και η εκούσια προσφορά του εαυτού του για να τον φάει ο άλλος άνθρωπος και να ζήσει. Τώρα καταλαβαίνει ότι η χαρά του είναι να γίνει εκούσια διαγεγραμμένος, να έχει σβήσει εκούσια τον εαυτό του για τον άλλο, για να μην καταπιέζει με την παρουσία του τον άλλο και να δώσει στον άλλον τον χώρο ελεύθερα να κινηθεί δίπλα του. Αυτή λοιπόν είναι η άλλη λογική, η οποία δεν αντέχει σε αυτή τη μαθηματική λογική του κόσμου ή τη συστηματοποιημένη μαθηματική λογική που εκφράζουμε πολλές φορές στην Εκκλησία, που έχει έναν ηθικισμό που δεν είναι η έκφραση αυτού του υπαρξιακού γεγονότος της εμπειρίας αγάπης του Θεού μέσα στην πράξη της μετανοίας μας. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος βρει αυτή τη δύναμη μέσα στο γεγονός της αδυναμίας του, της παραδοχής δηλαδή της αναπηρίας του, ζωντανεύει ο άνθρωπος. Γίνεται χαρούμενος ο άνθρωπος, όχι γιατί δεν είναι αμαρτωλός, αλλά μάλλον γιατί είναι αμαρτωλός. Γιατί οι αμαρτίες του είναι η κοπριά του, που έδωσε δυνατότητα να ανθεί στο λουλούδι της ζωής και της μετανοίας. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός μπορεί να αγαπά, μπορεί να συγχωρεί αυτό που τον αδίκησε. Μα πώς να μην μπορείς να συγχωρέσεις αυτό που σε αδίκησε, όταν βλέπεις ότι η αδικία που σου έκανε γίνεται η αιτία του ανθρώπου είναι μακριά από τη ζωή? Πώς να μην συγχωρέσεις αυτό που σε αδίκησε, πώς να μην συγχωρέσεις τον εχθρό σου ή στην κακία του που στρέφεται εναντίον σου, όταν γνωρίζεις ότι αυτή η κακία του είναι η απόδειξη ότι αγνοεί την αλήθεια και τη ζωή και ότι είναι έξω από την χαρά? Μα τι σε νοιάζει αν είναι αυτός έξω από τη χαρά? Τι σε νοιάζει? Ένας άνθρωπος που βρήκε την χαρά του Θεού και ζει στην πνευματική αίσθηση αυτή της αγάπης και της δωρεάς του Χριστού, δεν ανέχεται να υποφέρει ούτε ένα πλάσμα, κανένα κτίσμα. Και θέλει πάντα σαν ανθρώπους. Θέλει πάντα σαν άνθρωπος ότι είναι. Η εμπειρία του Χριστού γίνεται δική του εμπειρία. Αποκτά νουν Χριστού. Και το ότι είναι απώλεια και ζημιά να χαθεί έστω και ο εχθρός του. Και όταν δει τον εχθρό του να κακιώνει εναντίον του, καταλαβαίνει ότι είναι έξω από την αλήθεια. Και πονεί γι' αυτό. Δεν μπορεί να τον κατακρίνει. Προσεύχεται να σωθεί. Όπως λέει και ο Αββάς Δωρόθεος. Πώς. Να γνωρίζεις άνθρωπε, πως και αυτός που αμαρτάνει την πάτησε από τον διάβολο, έχει κοινόν αντίπαλον, τον αντικείμενο, και προσπάθησε να τον βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του. Λοιπόν, αυτό μας προτείνει η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, ως πνευματική πορεία μέσα στην ζωή. Αν λειτουργούσαμε έτσι, θα ήταν πολύ διαφορετικός ο κόσμος γύρω μας και το σπίτι μας και ο κόσμος που μας περιβάλλει, και αληθινά θα δίναμε μαρτυρία Χριστού και όχι μαρτυρία ανοησίας που την ονομάζουμε Χριστόν. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά? Να προχωρήσουμε. Λοιπόν, θέλω να γίνει κατανοητό αυτό, ότι η κατάκριση, το να μην κατακρίνω, η αγάπη, τον αγάπω και τον εχθρό μου, η ενότητα, να αγωνίζομαι για να είμαι ενωμένος με τους ανθρώπους, η διατήρηση σχέσεων, η προφύλαξη σχέσεων είναι εφικτό να γίνει μέσα στην χάρη του Θεού. Και ούτε είναι ένα κατόρθωμα που είναι για τους Αγίους. Εξωτερικά φαίνεται πάρα πολύ σκληρό. Πραγματικά δεν μπορεί κανείς να το κάνει αυτό με τις δικές του δυνάμεις. Αυτό είναι εφικτό μόνο με την χάρη του Θεού. Και από την χάρη του Θεού τρεφόμαστε αν το θελήσουμε. Αν μετανοήσουμε, αν κινηθούμε προς τον Θεό. Το μόνο κίνητρο να κινηθούμε προς τον Χριστό είναι η εμπειρία της αδυναμίας μας και δεύτερον η μαρτυρία ότι ο Θεός είναι αγάπη. Εξάλλου αυτή η μαρτυρία ήταν η αιτία που επέστρεψε και ο άσωτος Υιός από τη μακρινή χώρα. Αυτό που τον συντρόφευε μέχρι τη μακρινή χώρα ήταν η εμπειρία ότι ο Θεός αυτός που τον άφησε ήταν πατέρας και τον αγαπούσε. Λοιπόν, αυτή η εμπειρία ότι ο Θεός μας αγαπά, αυτό μόνο μπορώ να σας πω, τίποτε άλλο, και η εμπειρία η προσωπική του καθενός, της αδυναμίας του για τον αδιέξοδο του, είναι αυτό το εκρηκτικό δίδυμο που οδηγεί τον άνθρωπο στον Θεό να γευτεί την αγάπη του Θεού, πλέον όχι διανοητικά, όχι θεωρητικά, αλλά υπαρξιακά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γευτεί αυτή την εμπειρία, που είναι εμπειρία σωτηρίας, που είναι εμπειρία αιωνίου ζωής, που είναι έξω από τα δεδομένα που μάθαμε. Εμείς μάθαμε χαρά είναι να τρώω, να διασκεδάζω, να έχω πλούτο, να έχω την ερωμένη μου, τον ερωμένο μου να απολαμβάνω τη ζωή. Και δεν μπορεί να εισπράξουν, υπάρχει μια άλλη χαρά που δεν περιγράφεται, που δεν νοηματίζεται έτσι όπως θα εννοεί ο κόσμος, που δεν μεταφράζεται ποσοτικά, αλλά ποιοτικά και υπαρξιακά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος εισπράξει αυτή την χαρά, που τελικά η έλλειψή της είναι που τον αφήνει κενό, που τον αφήνει ελλειπή, που πάρα πολλοί άνθρωποι δεν αισθανόμαστε, πω πω πάτερ μου, δεν έχει νόημα η ζωή μου, κάτι μου λείπει, νιώθω ανιαρά, δεν νιώθω χαρά στη ζωή, τα έχω όλα και δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, όλοι έχουμε αυτή την αίσθηση και η αίσθηση αυτή είναι η βεβαιότητα, είναι αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης, αυτής της χαράς που δεν την ξέρουμε καν, είναι ο άγνωστος Θεός. Όπως ο Απόστολος Παύλος πήγε στους Αθηναίους και τους μίλησε για τον άγνωστο Θεό. Είχαν ένα μνημείο και μιλούσε για τον άγνωστο Θεό. Λοιπόν, αυτός ο άγνωστος Θεός είναι για μας για όλους άγνωστος. Άγνωστος Θεός, είναι άγνωστος για μας ο Θεός ότι είναι αγάπη. Είναι άγνωστο γεγονός ότι ο Θεός είναι προσωπικός. Μας είναι γνωστός γιατί μας τον έχουν πει, αλλά είναι άγνωστος σε ένα προσωπικό βιωματικό γεγονός. Ω ζωντανό προσωπικό γεγονός, αποκεκαλυμμένο στη ζωή μας. Είναι λοιπόν άγνωστος ο Θεός μας. Λοιπόν, μπορεί να γίνει γνωστός. Μπορεί να σας το λέω, μπορεί να το καταλαβαίνετε, μπορεί να το καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι άγνωστος όμως. Αν το λέμε, κι άλλο προσωπικά, να αποκαλύπτεται ως ένα ζωντανό γεγονός στη ζωή μας. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος γευτεί αυτό το γεγονός της αποκάλυψης του Θεού, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όταν ο άνθρωπος γεννηθεί άνωθεν και βρει την ειρήνη του Θεού, αλλάζουν τελείως τα δεδομένα του, αλλάζει η δομή της υπάρξεώς του, αλλάζουν οι στόχοι του, αλλάζουν τα κριτήριά του, αλλάζουν όλα τα δεδομένα της ζωής του, τρόπο σκέψεώς του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γεννηθεί έτσι, τότε μπορεί να αγαπά και τον εχθρό του. Πώς μπορεί να κατανοηθεί αυτό που λέμε, εμείς βεβαίως έχουμε, να πούμε ένα απλό παράδειγμα, έχουμε ταυτίσει μέσα στην ελληνική πραγματικότητα την έννοια Ορθοδοξίας με την Ελλάδα. Δεν είναι αυτό αλήθεια. Η Ορθοδοξία είναι ταυτισμένη την οικουμενικότητα. Πώς μπορούμε εμείς που είμαστε θρεμμένοι με αυτή την έννοια της Ελλάδος, με την έννοια όχι του πολιτισμού, αλλά των κρατικών συνόρων που αναγκαστικά μας βγάζει μια αντιπαλότητα με άλλους λαούς και έθνη, πώς μπορούμε μέσα στην ίδια καρδιά μας να χωρέσουμε τους πάντες, πώς μπορούμε σε έναν χώρο εδώ στον ελληνικό και τον ορθόδοξο που υπάρχει, αν δούμε έξω στις άλλες χώρες θα καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα επαρχιωτικό πνεύμα στην πίστη μας, που προσβάλλει την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας. Πώς μπορούμε σε αυτό το πνεύμα που υπάρχει μέσα στην ιστορική, σύγχρονη πραγματικότητα της Ελλάδος, που χωρίζονται αριστεροί και δεξιοί, ένθεοι και άθεοι, μέσα στην ύπαρξή μας να μορφώσουμε άλλο ήθος και άλλο πολιτισμό, που είναι ο πολιτισμός του Πνεύματος του Θεού, που η ύπαρξή μας αγκαλιάζει σε μια ενότητα έξω από ταμπέλες και σχήματα των όλων άνθρωπων. Πώς μπορώ να καταργήσω μέσα μου αυτή την έχθρα, εγώ ως ένθεος υποτίθεται των άθεων και των άπιστων? Μόνο με αυτόν τον τρόπο, αν εντρυφήσω και αν γευτώ την χάρη του Θεού, τότε δεν βλέπω ενθέους και αθέους. Βλέπω έναν άνθρωπο μέσα στην ύπαρξή μου, που θέλω αυτός ο ένας άνθρωπος, που είναι οι πολλοί άνθρωποι, να σωθούν. Και κάνω τα δύνατα δυνατά, γίνομαι τη σπάση τα πάντα, αυτό φίλε είναι ο χριστιανός, για να βρει τον τρόπο να ψαρέψει τον άλλον στο φως του Θεού. Πόσο όμορφα το λέγει ο Άγιος Δωρόθεος. Λέει, τι κάνει ο ποιμένας, τι κάνει ο χριστιανός, πόσο οφείλει να κάνει. Ρίχνει, λέει, το αγκίστρι και πιάνει το ψάρι. Λοιπόν, τι κάνει, με τι μαεστρία. Τραβάει λίγο, τεντώνεται. Μόλις δοθεί και πάει να σπάσει και να δει, το χαλαρώνει λίγο. Να σάνει και να λίγο, λίγο το τραβάει κοντά του. Έχουμε αυτό το ήθος. Θα το είχαμε αυτό το ήθος αν είχαμε εμπειρία της αγάπης του Θεού, και θα πονούσαμε τον κάθε άνθρωπο ως μέλος του είναι μας. Αν αισθανόμαστε εμείς μέλη του ιδίου σώματος και άλλος ήταν μέλος του Χριστού όπως και εμείς, τότε δεν μπορεί, λέει ο Άγιος, να πονάει το χέρι και να διαφορεί το κεφάλι. Αν νιώθω ότι είμαστε μέλη του ιδίου σώματος όλοι, συμπάσχουμε και συγχαίρουμε με τον άλλον άνθρωπο. Οπότε η σωτηρία του θα ήταν μια αίσθηση και δικής μου σωτηρίας. Οπότε θα έβρισκα τον τρόπο, θα έκανα τα δύνατα δυνατά να βρω τον τρόπο να μπω στην κατάσταση των ανθρώπων σιγά σιγά, να του δώσω, να του μνημονεύσω αυτή τη δυνατότητα. Δεν θα χαιρόμουν ότι υπήρχαν εχθροί του Χριστού. Δεν θα ήμουν επιθετικός εναντί τους. Γιατί με την επιθετικότητα πιο σκληρός γίνεται ο άνθρωπος. Γιατί όταν σε κάποιον άπιστον επιτεθείς, τι θα κάνει, θα υψώσει την άμυνα του αυτούς αμέσως και θα επιτεθεί. Θα έρθει κάποιος στην εκκλησία, υποθέσουμε, με έναν απρεπή τρόπο ενδεδειμένος, και θα του πεις πώς ήρθε στην εκκλησία. Αμέσως θα υψώσει, είναι η άμυνα του, και αμέσως θα επιτεθεί. Θα αρνηθεί τον Χριστό, αυτόν τον Χριστό που εγώ του μαρτυρώ τουλάχιστον. Αλλά πολλές φορές τα παίρνει όλα εμπόρα και νομίζω ότι αυτός είναι ο Χριστός και αρνείται διαπαντός ο άνθρωπος τον Χριστό. Θα έρθει ο ένας άσχετος στην εκκλησία να εξομολογηθεί πρώτη φορά στη ζωή του. Και θα αρχίσουμε τους κανόνες και αυτά. Τον έχεις διαλύσει. Αμέσως θα υψώσει άμυνα ο άλλος άνθρωπος και θα επιτεθεί. Επιτεθέμενος σε σένα, θα επιτεθεί στον Χριστό. Οπότε χρειάζεται η ανάλογη ορίμανση του ανθρώπου για να μπορεί να δεχθεί κάποια πράγματα και να προχωρήσει. Αυτό πιο εύκολα μπορεί να το καταλάβει η μάνα που αγαπάει το παιδί της, συμπάσχει και προσπαθεί. Δεν νοιάζεται η μάνα, επειδή δεν υπάρχει αυτή η εξαίματος συγγένεια που βγαίνει από το συμφέρον της, που είναι ο άλλος εαυτός της στο παιδί της. Δεν θέλει να δικαιωθεί, ούτε να επιβάλλει πράγματα, αλλά κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί της. Λοιπόν, κατά αυτή την έννοια, αν πράξουμε κι εμείς με τον σύντροφό μας, με τον φίλο μας, με τον εχθρό μας, με τον οικείο μας, τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά αυτό ξεκινάει, δεν είναι υπόθεση, επαναλαμβάνουμε, διανοητικής καλλιέργειας ή ψυχογνωσίας, αλλά είναι υπόθεση στην ουσία προσωπικής υπαρξιακής εμπειρίας αγάπης του Θεού. Όταν λέει λοιπόν ο Αββάς Ισακ, αυτός που γνωρίζει τις αμαρτίες του, είναι ανώτερος από αυτόν που ανασταίνει νεκρούς, αυτό σημαίνει. Γιατί αυτός που γνωρίζει τις αμαρτίες του είναι αυτός που μπορεί να αναστήσει ψυχές. Τι είναι πιο σημαντικό, να αναστήσεις το σώμα του ανθρώπου ή να αναστήσεις την ύπαρξή του, το πρόσωπό του, μέσα στην εμπειρία της αιωνίου ζωής? Λοιπόν, ποιος παιδαγωγός, ποιος ποιμένας, ποιος πατέρας, ποια μάνα, ποιος εραστής, ποιος σύντροφος, ποιος συνάδελφος, ποιος οικείος, ποιος γείτονας, μπορεί να αναστήσει την ύπαρξη του συνανθρώπου του μέσα στον χώρο της αγάπης του Θεού, παρά ο ταπεινός, αυτός που γνωρίζει την αδυναμία του, αυτός που γνωρίζει την πτώση του. Πόσο όμορφα το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει, ο Θεός λέει, δεν έβαλε αγγέλους να εξομολογούν, έβαλε ανθρώπους που και αυτοί έχουν αδυναμίες, για να συναισθάνονται και να βλέπουμε συγκατάβαση και επιοίκεια την αδυναμία του συνανθρώπων τους. Πόσο όμορφα επίσης το τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος όταν λέει, γιατί ο Χριστός διάλεξε ψάλες αγράμματους, για να καταλάβουν και αυτοί και να καταλάβουμε κι όλοι πως ό,τι και αν είχαν δώρο του Θεού ήταν δωρεά. Όταν δουν να κάνουν επιτεύγματα και θαύματα να πούν, μα ποιος ήμουν, ένας αγράμματος και αμόρφωτος ήμουν. Άρα όλων της χάριτος. Όταν λοιπόν ο Θεός θέλει να σε κάνει ποιμένα, θέλει να σε κάνει πατέρα και μάρα, μάνα ή σύντροφο ή εραστή σωστών, σε ταπεινώνει προηγουμένως. Έρει την χάρη του. Σε συντρίβει. Γνωρίζεις την αμαρτωλότητά σου. Και είναι το πρώτο και κύριο εφόδιο για να είσαι ικανός να αναστήσεις ψυχές των ανθρώπων. Σήμερα εμείς ψάχνουμε προορατικούς, ψάχνουμε χαρισματούχους, να μας δείξουν το μέλλον μας, να δείξουν το ριζικό μας, την πρότασή μας. Αλλά δεν έχουμε αυτό ανάγκη. Έχουμε ανάγκη να μας δείξει η Εκκλησία τον τρόπο που μετανοούμε, τον τρόπο που ανίσταται η ύπαρξή μας, με τον τρόπο που ζει ο εαυτός μας. Γιατί τι κι αν μου πει ότι θα παντρευτώ το Γιάννη σε 3 χρόνια, τι κι αν μου πει πεθάνω στα 70 από καρκίνο και πρέπει να προετοιμαστώ, τι κι αν μου πει ότι πρέπει να πάω εκείνο το οικόπεδο γιατί θα έχει αξία μετά. Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Μπορεί να με μάθει να βρω τον τρόπο να νικηθεί ο θάνατος μέσα μου. Μπορεί να με μάθει να αγαπώ μετέχοντας στην αγάπη του Χριστού. Μπορεί να με μάθει να αγαπώ τον εχθρό μου. Μπορεί να με μάθει να αγαπώ τον σύντροφό μου που με απάτησε με τη γειτόνισσα. Αυτό αν με μάθει σημαίνει ότι είμαι ύπαρξη ελεύθερη. Λοιπόν, αυτό έχουμε ανάγκη. Και ποιος θα το μάθει? Ο ταπεινός, ο συντετριμμένος, αυτός. Η γνώση μας, η μόρφωσή μας, τα διαβάσματά μας πνίγουν τον άλλον άνθρωπο. Αυτό που θα τον ελευθερώσει είναι να γίνουμε δίπλα τους μια ύπαρξη ανάλαφρη και ανύπαρκτη, που πατούμε και δεν πατούμε τη γη, για να μπορέσει ο άνθρωπος να πάρει ελπίδες. Θυμίζουμε εκείνο το γεγονός του Σάββατου Πνευματικού στο Άγιον Όρος που έγινε. Τι αναφέρει? Πήγε, λέει, ήταν ένας γέροντας στο Άγιον Όρος και βλέπει ένα λαϊκό και το βλέπει να είναι σαν ζαλισμένος, απογοητευμένος, έτοιμος να πάει να αυτοκτονήσει. Και λέει, τι έγινε, τι έπαθες, λέει. Να, λέει, δεν υπάρχει σωτηρία για μένα. Γιατί, τι έγινε, λέει. Και σκαλίζοντας το κατάλαβε πως πήγε στον Παπα Γρηγόριο, ο οποίος ήταν αυστηρός, και του είπε, αυτά που έκανες τρέξε όσο έχει νερό η θάλασσα, πας να πνιγείς. Του πνίγε τα χάλια του και αυτός απογοητεύτηκε. Και λέει, του λέει, κοίταξε, θα σου πω να πας και κάπου αλλού και αν σου πει τα ίδια πας να πνιγείς. Και του έστειλε στον Παπα Σάββατο τον Πνευματικό, ο οποίος είχε διάκριση και κατάλαβε. Και του λέει, πάει μέσα και λέει, τι ήρθες εδώ, λέει. Ήρθε να εξομολογηθώ, να λέει, για μένα δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει για εσένα, αφού υπάρχει για μένα. Και εσύ τι έκανες? Εγώ τι έκανα? Και έλεγε παραμύθι, ότι έκανε αυτό, εκείνο και το άλλο και το άλλο. Και πήρε θάρρο άλλος και έλεγε δικές του αμαρτίες. Και έλεγε τα πάντα και του λέει, κοιτάξτε, κάτσε 3 μέρες εδώ να νηστέψεις και θα σε κοινωνήσω. Και λέει, έφυγε ζωντανός ο άλλος. Και συναντάει αυτόν τον προηγούμενο και λέει, και τι έγινε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Αλλά πρέπει, πολύ αμαρτωλός παπάς ήταν. Παιδί αμαρτωλός, δηλαδή από τα 14 ήταν στο Άγιον Όρος και κατάλαβε το τέχνασμα που έκανε. Λοιπόν, αν δεν χαμηλώσουμε, δεν μπορεί να σηκωθεί ο άλλος να πάρει ελπίδες. Όταν λοιπόν είμαστε ισχυροί μπροστά στον άλλο, δεν μπορεί να ζήσει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μέσα, και δεν μπορεί αυτό να το κάνει οποιοδήποτε. Δεν είναι ένα τέχνασμα για να τεκμηριώσουμε ένα φιλελευθερισμό και να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Μην το παρεξηγούμε. Αυτό είναι έκφραση ανθρώπου που έμαθε να σταυρώνει το εγώ του, που πολέμησε τα πάθη του, που προσπάθησε μέσα από τον πόλεμο των παθών του να διατηρήσει την δωρεά που του χάρισε ο Χριστός. Δεν έρχεται για να δικαιώσει την αμαρτία ή να νομιμοποιήσει την αμαρτία ή να μας πει δεν πειράζει, κάντε ό,τι θέλετε.
είναι τέχνασμα ανθρώπου που έμαθε να αγαπά τους συνανθρωπών του. Δηλαδή, ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αγάπη του Θεού λειτουργεί με έναν θετικό τρόπο. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Δεν ανέχει ούτε μια ψυχή να τραυματίζεται. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ανάλογα τι μάρκα είναι το παντελόνι, έτσι φτάνει. Λοιπόν, νομίζω να μείνουμε σε αυτόν τον τρόπο επίπεδου συζήτησης. Ο τρόπος τώρα... ο καθένας ασκριθεί από τις πράξεις του. Πάντως, δεν θέλουμε να υποδείξουμε συγκεκριμένα πώς να λειτουργεί ο άνθρωπος. Αυτό είναι υπόθεση προσωπικής ελευθερίας του καθενός. Δεν μπορούμε να υποδείξουμε καν εκείνη το άλλο. Νομίζω αυτό θα είναι ασέβεια την προσωπική ελευθερία των ανθρώπων. Ο άνθρωπος ας πράξει όπως το φωτίσει ο Θεός. Αυτό που θέλουμε να μαρτυρήσουμε στον άνθρωπο είναι να έχει συντριβή μέσα του, να βλέπει τις αμαρτίες του και να κυνηγά το να γευτεί την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, αν τα γευτεί αυτά ο άνθρωπος, ας ζήσει όπως το φωτίσει ο Θεός. Τώρα, αν κάνουν οι άνθρωποι λάθη, και εμείς κάνουμε λάθη. Όπως είναι λάθος, για παράδειγμα, γιατί έδιωξε τον άλλο που φοράει παντελόνι, είναι λάθος να κατηγορήσω για αυτό που έκανε αυτό το πράγμα και να παίζω εγώ τυρδιτό. Το παίζω φιλέλευθερος, ήταν και άνευος. Αυτά είναι τώρα σχήματα πολύ εξωτερικά. Το θέμα είναι η καρδιά μας να ζωντανέψουμε στην αγάπη του Θεού. Είτε φοράς παντελόνι, είτε δεν φοράς παντελόνι, δεν είναι ουσία. Ούτε αν πολεμάς αυτό που φοράει παντελόνι, είτε πολεμάς αυτό που δεν φοράει παντελόνι. Ούτε ο συντηρητικός, ούτε ο φιλελεύθερος χάνονται ή σώζονται. Η υπόθεση είναι κάπου αλλού. Κάπου αλλού παίζεται το παιχνίδι. Τα παιδάκια ο Θεός θα τα οικονομήσει. Αλλά το πρόβλημα, ξέρετε, το θέμα το δούμε, να κόψουμε μια βόλτα, το δούμε γύρω-γύρω το πράγμα. Να μην το βλέπουμε μονόπλευρα. Κατηγορούμε τους συντηρητικούς ή κατηγορούμε τους φιλελεύθερους. Αυτά είναι χαζά σχήματα, είναι ανόητα. Είναι σχήματα που δείχνουν ότι δεν αγαπούμε. Και δεν έχουμε εμπειρία στις αγάπες του Θεού. Η αγάπη μας κάνει ακόμα με βόλτα τριγύρω. Να βλέπουμε την κάθε περίπτωση τελείως διαφορετικά, σφαιρικά, όπως πρέπει. Σε κάθε περίπτωση θα πεις έτσι, την άλλη έτσι, η κάθε περίπτωση έχει δικό της λόγο. Γιατί ο φιλελευθερισμός ως ισμός είναι η ίδια, είναι η άλλη όψη του ίδιου νομήματος του συντηρητισμός ισμός. Επομένως, ας βγούμε αυτά τα σχήματα, γιατί είναι καταστάσεις που βάζουν σύνορα και χωρίζουν τους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιδιοσυγκρασία, τη δική του προσωπικότητα, το δικό του λόγο ύπαρξης, το δικό του ψυχισμό. Επομένως, αυτό που θέλουμε να υποδείξουμε είναι κάτι που περιβαίνει αυτά τα σχήματα, που είναι ο τρόπος να τρεφόμαστε από την αγάπη του Θεού και ο τρόπος να διοχετεύεται η αγάπη του Θεού όπως μας δίδεται στους άλλους ανθρώπους. Και ο κάθε άνθρωπος ας πράξει σύμφωνα με το δικό του λόγο και τη δική του ελευθερία. Νομίζω αυτό αναπαύει όλους αυτός ο λόγος. Γιατί όπως σε στενεύει ο συντηρητικός, νομίζω έτσι στενεύει και ο φιλελεύθερος. Όταν γίνει μανία και αιμονή η άποψή του. Νομίζω δεν έχουμε αιμονές, ούτε άποψες, ούτε βεβαιότητες. Δεν βλέπουμε την ένδυση, βλέπουμε το πρόσωπο του ανθρώπου. Εμείς μέχρι τώρα βλέπουμε σε εκκλησία, επειδή είμαστε ίσως ταπεινοί, βλέπουμε χαμηλά, βλέπουμε τον τύπο. Δεν λες και τη φάτσα του, λες τα ματάκια του. Λες το πρόσωπο του, σου λέει. Λοιπόν, να δούμε τον άλλον στο πρόσωπο, με αυτό το λέω με μια έννοια αλληγορική, να δούμε το κέντρο του ανθρώπου, να δούμε την ουσία του ανθρώπου. Και όταν λοιπόν δεις την ουσία του ανθρώπου και γνωρίζεις την αδυναμία σου, τι να πεις τώρα, κάνω κήρυγμα στον άλλο, αφού έχω τα χάλια μου εγώ. Και εδώ θα σωπαίνεις. Και αυτή η σιωπή σου, που είναι στηριγμένη σε αυτή την εμπειρία της προσωπικής σου αναξιότητας, είναι το καλύτερο κήρυγμα στον άλλον άνθρωπο. Είναι η σιωπή που μιλά. Αν δηλαδή εσύ σύντροφε, που είσαι παντρεμένος για παράδειγμα, και αισθάνεσαι ότι δεν σου φέρεται καλά ο σύντροφός σου, ή έχεις την υποψία ότι βεβαιότητα σε απατάει. Αν είσαι καλά και δεν αμαρτάνεις, αν έχεις ταπείνωση Χριστού, θα το δεχθείς με επίοικη και συγκατάβαση και θα προσπαθήσεις να θεραπεύσεις τα πράγματα. Χωρίς ασφαλώς να νομιμοποιείς αυτό το κακό. Αν όμως Δεν έχεις αυτή την ταπείνωση του Χριστού. Και είσαι καθώς πρέπει. Αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί θα φέρει συγκρούσεις. Καταρχήν θα φέρει σε σένα την αίσθηση της αδικίας. Εγώ είμαι τόσο καλός, τόσο καλή, και αυτός και αυτή με αδίκησε. Πώς γίνεται? Έχεις την εμπειρία της αδικίας. Έχεις μία αποθυμένη αδικία που σπάντα νεύρα σου, δεν θα αντέχεις. Εσύ έκανα τόσα πράγματα. Πώς μου φέρθηκε, πού, αυτό είναι αδικία. Πνίγεσαι μέσα σου, δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Στη συνέχεια, αυτό σου βγαίνει σαν μια έχθρα εναντί του, παίρνει μια μορφή επιθετικότητας, αν είσαι πιο τολμηρός, και το βγάζει έξω και επιτίθεση εναντί του συντρόφου σου. Τότε υπάρχουν δύο τρόποι. Να σε ταπεινώσει ο Χριστός με τον τρόπο που ξέρει και να μπορέσεις να δεις και με συγκατάβαση τον άλλον άνθρωπο. Και συνήθως, τι επιτρέπει ο Θεός? Να κάνουμε αυτά που κατηγορούμε, αυτά που κατακρίνουμε. Λοιπόν, αν την πατήσεις και κάνεις εσύ τα ίδια και καμιά φορά χειρότερα, μετά με τι μούτρα θα αντικρίσεις? Αρχίζει μετά την επιοίκεια, τη συγκατάβαση. Λοιπόν, εάν έχουμε επίγνωση της αδυναμίας μας, τότε λειτουργούμε θεραπευτικά εναντίον του άλλου ανθρώπου. Σωπαίνουμε, και η σιωπή μας είναι το καλύτερο κήρυγμα. Σιωπή που είναι έκφραση ταπεινώσεως, που είναι έκφραση μετανοίας, που είναι έκφραση συντριβής. Τότε παραδόξως βγαίνει από την ύπαρξή μας μια ειρήνη, μια ησυχία, και ο χώρος μας ειρηνεύει, καμιά φορά και ο απέναντι μας και ο σύντροφός μας ειρηνεύει. Γιατί αντανακλάται η εσωτερική ηρεμία που πηγάζει από το γεγονός της μετάνοιας με τις αμαρτίες μας. Όπως το παιδάκι που όταν φάει ξύλο από τη μάνα του, αρχίζει το κλαψούρισμα και, όταν, και μετά πάει και κοιμάται συνήθως, και όταν κοιμηθεί του βγαίνει και από τον ύπνο μια ησυχία, έτσι μια γαλήνη. Εγώ δεν θα φάσεις σφαλιαρίτσα σου από τις προσωπικές σου αμαρτίες και κλαψουρίζεσαι εσωτερικά, τότε αυτό σου φέρνει μια παράδοξη γαλήνη όταν γίνει αυτομετάνοια. Κατάθεση στην αγάπη του Θεού, και αυτό σε κάνει ησυχάζεις και να ησυχάζει και ο χώρος δίπλα σου. Και καταλαβαίνεις τότε δεν έκανε θόρυβο και ο άντρας σου που σε απάντησε η γυναίκα σου, αλλά έκανες και θόρυβο και εσύ που επαναστατούσες έναντι του γεγονότος και δεν έβλεπες με συγκατάβαση και αγάπη αυτό το γεγονός. Δεν έμαθες να αγαπάς τον εχθρό σύντροφό σου που σε εχθρεύτηκε με αυτό που έκαμε. Οπότε, εάν θέλουμε να προφυλαχθούμε από την αμαρτία και να μένουμε μέσα στο σώμα του Χριστού, στην αγάπη του, υπάρχει ένας τρόπος να προσευχόμαστε. Υπάρχει ένας τρόπος να προσέχουμε. Υπάρχει ένας ασφαλέστερος δρόμος που είναι η βάση όλη αυτής της ζωής μας, να μην κατακρίνουμε κανένα, ενθυμούμε τις προσωπικές μας αμαρτίες. Αν γίνει βίωμά μας αυτό, βίωμα ζωής, τότε ο Θεός μας προφυλάσσει από οποιαδήποτε πτώση. Αυτές λοιπόν, αυτά τα δύο στοιχεία, ταπείνωση και αγάπη, είναι η βάση της πνευματικής ζωής. Μιας ταπεινώσεως, όχι όμως ψυχολογικής, που είναι η προσωπική μας ψυχολογική μειονεξία, η μιζέρια ή η ταπεινοσχήμια μας. Αλλά η ταπείνωση ως τέτοιο υπαρξιακό γεγονός. Ούτε η αγάπη μας, η οποία είναι ένα γεγονός συμφέροντος που έχουμε τους κατά σάρκα συγκινήσει με τους φίλους μου. Αλλά ένας γεγονός που έχει υπερβατική αξία, που αγκαλιάζει και τον εχθρό και τον αντίπαλο. Να δούμε λοιπόν δύο-τρία στοιχεία από αυτά που λέει ο Άγιος Σιλουανός, ο Άγιος μας. Να δούμε πρακτικά ο ίδιος πώς μας τα εκφράζει αυτά και πώς τα έζησε και πώς τα παραδίδει. Λέγει, όταν η ψυχή είναι ταπεινή και το πνεύμα του Θεού αναπαύεται μέσα της, τότε ο άνθρωπος απολαμβάνει τη μακαριότητα της Θείας Αγάπης και δεν φοβάται πια τίποτε, αλλά ποθεί να μένει πάντα ταπεινή ενώπιον του Θεού και να αγαπά τον αδελφό. Αν όμως η ψυχή ρέπει προς τη ματιοδοξία, τότε τελειώνει η γιορτή της, γιατί την εγκαταλείπει χάρη και δεν μπορεί πια να προσεύχεται καθαρά, αλλά βασανίζεται από τις επιθέσεις των κακών λογισμών. Όποιος την ώρα των θλίψεων δεν παραδίνεται στο θέλημα του Θεού, αυτός δεν μπορεί να γνωρίσει την ευσπλαχνία του Θεού. Αν σε χτυπήσει καμιά συμφορά, μην αποκάμεις, αλλά να θυμάσαι πως ο Κύριος σε βλέπει σπλαχνικά και μην δεχθείς τη σκέψη «Θα με προσέξει τάχα ο Κύριος, αφού εγώ το στενοχωρώ», γιατί ο Κύριος είναι από τη φύση του έλεος. Γύρισε λοιπόν με πίστη στον Θεό και σαν τον άσο των ιών του Ευαγγελίου πες ούκ η μη άξιος κληθεί με Υιός Σου, και θα δεις πόσο αγαπητός θα είσαι στον Πατέρα και θα έχεις ανεκδίκητη χαρά η ψυχή σου. Να η ταπείνωση. Πρακτικά, πώς φανερώνεται? Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βασανίζονται από τους λογισμούς. Υπάρχουν λογισμοί ζήλιας. Υπάρχουν λογισμοί σύγκρισης. Υπάρχουν λογισμοί φθόνου. Υπάρχουν λογισμοί βλάσφημοι και αμφιβολίας εναντί του Θεού. Λογισμοί που σε μπερδεύουν στα δογματικά και δεν βγάλει άκρη και γίνει το κεφάλι σου καζάνι. Υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία των λογισμών. Έτσι υποφέρουν, λέει, οι υπερήφανοι. Και οι ταπεινοί δεν υποφέρουν. Γιατί και πώς εξηγούνται και πώς γίνουν αυτά τα πράγματα. Τα βάλουμε σε μια σειρά. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος ζηλεύει και βασανίζεται από λογισμούς σύγκρισης, μπορεί κάποιος ψυχολόγος να το ερμηνεύσει. Και ερμηνεύεται να είναι σωστή. Ότι αυτό το παιδί, πατέρα μου, είναι έτσι γιατί δεν βρήκε αγάπη στην παιδική του ηλικία. Σωστό. Αυτός ο άνθρωπος είναι έτσι γιατί δεν έχει αυτοεκτίμηση, έχει μειωμένη αυτοεκτίμηση. Πολύ πιο έξυπνο. Σωστό. Λοιπόν, μέχρι εδώ καλά πάμε. Και ποια είναι η λύση? Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να βρει την αυτοεκτίμησή του για να ξεπεράσει τους λογισμούς της σύγκρισης? Για να ξεπεράσει τους λογισμούς της σύγκρισης δεν τους ξεπερνάς αποθώντας τους. Ούτε λέγοντας «Κύριε Σου Χριστέλησό μου, Κύριε Σου Χριστέλησό μου, Κύριε Σου», και έχεις στο νου σου το λογισμό να φύγει ο λογισμός. Δεν έχει μαγική διάσταση ο λογισμός αυτός. Δέστε λοιπόν πώς την πατάμε. Ο άλλος σου λέει «Πάτρε, έχω βλάσιμους λογισμούς». Λέω το Κύριε, λέει την ευχή, να λέω την ευχή. Και που τη λες τι έγινε, αφού τη λες για αυτό το πράγμα. Μια φορά πήγα στο Γεροπαΐζο όταν ζούσε και μου είπε αυτό το πράγμα. Λέει, όταν προσεύχεσαι, δεν προσεύχεσαι τους λογισμούς. Τους λογισμούς σου περιφρονείς τελείως. Είχα τότε λογισμούς, είμαι 16 χρονών και πάω εκεί και μου έπαιρνε τους λογισμούς που είχα, δεν το κατάλαβα την ώρα. Κύριε, μου δίνει το χέρι. Δώσε πάλι κάνω το χέρι. Του βάζει πάνω του και μου λέει: «Παίρνω εγώ την αμαρτία. Ξέχασα, δεν υπάρχει αμαρτία». Μόνο μη σκέφτεσαι τίποτα. Περιφρόνησε τους λογισμούς. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ποια είναι η διάστασή τους? Λοιπόν, λέει ο άλλος: «Έχω λογισμούς». Και προσπαθεί να λέει την ευχή για να μην σκέφτεται τους λογισμούς. Μα εάν λες την ευχή για να μην έχεις λογισμούς, τότε κάνεις κέντρο των λογισμών, όχι την ευχή. Αφού χρησιμοποιείς την ευχή για έναν λόγο. Ποιον λόγο? Όχι να ενωθείς με τον Χριστό. Όχι να απολαύσεις τον Χριστό. Αλλά χρησιμοποιείς την ευχή ως μέσο να φύγει ο λογισμός σου. Άρα το κέντρο σου δεν είναι ο Χριστός, είναι ο λογισμός σου. Και μάλιστα προσπαθείς να τον νικήσεις όχι με τη χάρη του Χριστού, αλλά με τη δική σου δύναμη, έστω και αν είναι προσευχή αυτό. Δέστε πόσο πλάνη έχει αυτό το πράγμα. Ποια είναι η λύση? Η μετατόπιση του κέντρου από τον λογισμό στην ευχή, δηλαδή στον Χριστό. Και πώς θα γίνει? Να αγνοήσω τον λογισμό. Να αγνοήσω, να μην κάνω διάλογο με τον λογισμό μου. Είτε συζητώντας με τη σκέψη, είτε κρατώντας τη σχέση στην πάντα. Και κάνετε ευχή, λέω, πόσο ευχή τώρα, πόσο της εκατέμεινε ο λογισμός, αχλευτερώθηκα. Αφαιρώ τελείως τον λογισμό. Τον γράφω, τον περιφρονώ και λέω την ευχή, όχι για να μην έχω λογισμούς, αλλά λέω την ευχή για να μένω μέσα στην αγάπη μου, μέσα στον ερωτά μου, που είναι ο Χριστός. Με αυτή λοιπόν την έννοια, όταν ο άνθρωπος έχει λογισμούς σύγκρισης και ζήλιας, δεν θα τους νικήσει λέγοντας την ευχή και οι μαγικά θα φύγουν οι λογισμοί. Θα φύγει ο λογισμός της ζήλιας όταν βρει ο άνθρωπος την αξία του. Μπορεί να την βρει με έναν άνθρωπο που τον αγκαλιάζει, να δίνει την αξία. Και αυτό είναι ημίμετρο, γιατί δεν θα νιώθει πάντα ικανός με αυτό. Θα θέλει και τον άλλο να τον αγκαλιάζει και τον άλλο και τον άλλο και θα γίνει εγωκεντρικός. Θα θέλει άνθρωποι να τον αγκαλιάζουν αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα χάσει το μέτρο ο άνθρωπος. Χρειάζεται άλλο στήριγμα. Να βρει την υπαρξιακή του αξία μέσα στην αγάπη του Θεού. Να πει στον Θεό: «Είμαι ένα μάτσο χάλια. Είμαι ζηλιάρης. Και είμαι ζηλιάρης γιατί δεν βρήκα ότι με αγαπάς. Φώτισέ με να καταλάβω ότι με αγαπάς». Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεχτεί την αγάπη του Θεού έτσι και ταπεινώσει είναι αυτόν τον ενώπιον του Θεού, θα πληρωθεί ο άνθρωπος από την αγάπη του, θα νιώθει τόσο χαρά και αξία που δεν νοιάζεται αν τον αγαπού δεν τον αγαπού. Νοιάζεται ένα πράγμα να αγαπά. Αν προσπαθείς, άνθρωπε, να βρεις την αυτοεκτίμησή σου διεκδικώντας τις αγάπες των ανθρώπων, Δεν τόσο μια διαδικασία σύγκρισης και ζήλιας και λογισμό. Θα γίνεις παράλογος στο τέλος, κακομύρης. Θα τρελαθείς στο τέλος, δεν το καταλαβαίνεις. Επομένως, άφησε το γιος στην πάντα. Πάνε στο Χριστό και κατάθεσε τα χάλια σου. Και πες, Θεέ μου, είμαι στα χέρια σου. Αν θέλεις να έχω λογισμούς ζήλιας, να έχω. Εγώ δεν θα τους τροφοδοτήσω. Είμαι στα χέρια σου, λέει, Θεέ μου. Δώσ' μου την αγάπη σου. Δώσ' μου να καταλάβω την αγάπη σου. Τότε ο άνθρωπος αλλάζουν τα πράγματα μέσα. Έχω λογισμούς βλάσσιμου για παράδειγμα. Και είμαι βασίλειο του λογισμού. Πάει ένα κοινό λογισμό, τρελαίνεται. Πάει εκείνο, συνδυάζεται ένα λογισμό με τον άλλο και γίνεται ένα μπάχαλο. Με γυμίλο στο κεφάλι. Λοιπόν, κύριε Χριστέλη, έφυγε. Όχι, έμεινε ακόμα. Έφυγε, έμεινε ακόμα. Και πιάνει διάλογο. Λε, δεν φύγει, καμιά φορά είστε φύγει και απαντά στον λογισμό σου. Δεν βασανίζουν πολλοί άνθρωποι έτσι. Νομίζω πω βασανίζονται. Λοιπόν, οπότε τι χρειάζεται ο άνθρωπο. Λέει, η ταπείνωση ποια είναι. Θεέ μου, έχω λογισμούς απιστίας. Είμαι χαμένος. Είμαι στα χέρια σου. Δεν μπορώ να βρω φωτισμό με τη δική μου δύναμη. Προσπάθησα και στο τέλος κόντευσα να πάω στη Σταυρούπολη. Λοιπόν, Θεέ μου, προσπάθησα και τα έκανα χάλια. Λοιπόν, είμαι πλέον παραδομένος στα χέρια σου. Εγώ, παρά τη λογική, σταυρώνω τη λογική και γίνομαι χαζός. Γίνομαι χωριάτης. Και λέω, είμαι από χωριό, δεν ξέρω. Άμα θέλεις, φώτισέ με. Εγώ πεισματικά θέλει, δεν θέλει, να είμαι κοντά σου και θα λέω την ευχή. Θα λέω την ευχή για να τρέφω με την αγάπη σου. Λοιπόν, ο Θεός θα ευλογήσει αυτό το φιλότιμο του ανθρώπου και θα αποκαλυφθεί πλέον ο Θεός με τον τρόπο που μπορεί να καταλάβει κάθε άνθρωπο. Είναι αυτό που λέει τα μωρά και εξουθενωμένα του κόσμου εξελέξει το Θεός να κατασχύνει τα ισχυρά. Όταν γίνει εκούσια μωρός, δηλαδή σε αυτόν τον τρόπο σκέψεως, και αρνηθείς την νόησή σου, την κουλτούρα σου, τη βλακεία σου, τότε μπορεί μέσα στην ευχή ο Θεός να σου αποκαλυφθεί, να σου γεμίσει την ύπαρξη. Και καταλαβαίνεις τότε, μετατοπίζεται η κατάσταση πνευματική σε μια άλλη διάσταση. Πώς? Πριν νόμιζες ότι αν σου ερμηνευόταν αυτός ο λογισμός, αν σου δινόταν απάντηση για αυτό το πράγμα, θα ήσουν μια χαρά και θα νόμιζες ότι συνέλαβες τον Θεό. Πες ότι είσαι ένας σπουδαίος νους και μπορείς να αντιπαλέψεις τον νου του διαβόλου. Να ερμηνεύεις τον Θεό. Και σου ερμηνεύεται ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι ζεις. Δεν σημαίνει ότι γεύεσαι την χάρη του Θεού. Απλώς το κεφάλι σου έγινε τριπλάσιο. Τίποτε άλλο. Η γεύση του είναι κάτι άλλο. Όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, τότε γεύεται τον Χριστό ως προσωπικό γεγονός αγάπης και εισπράττει την παρουσία του Χριστού και έχει αυτή την βεβαιότητα που τον ελευθερώνει και ο Θεός τον αγαπά. Τότε εκλεπτύνεται η όλη ύπαρξη του ανθρώπου, γίνεται διάφανος ο άνθρωπος, γνωρίζει τον εαυτό του, βλέπει την ασχήμια του, βλέπει και την ωραιότητα του Χριστού που του καθαρίζει την ασχήμια και βλέπει την ωραιότητα του άνθρωπος και νιώθει ασφαλής ο άνθρωπος, υπαρξιακά ασφαλής μέσα στην αγάπη του Θεού και δεν φοβείται τον θάνατο για παράδειγμα. Τότε ο άνθρωπος αυτός δεν θέλει απαντήσεις. Δεν θέλει σχολαστικές απαντήσεις, γιατί του δόθηκε η απάντηση. Έχει τον Χριστό, τι να το απαντηθεί. Έχει τη βιότητα της αγάπης του. Τότε, χωρίς να ερμηνευτούν, τα πράγματα ερμηνεύτηκαν. Γιατί η απάντηση είναι συνάντηση. Είναι συνάντηση με τον Χριστό. Όπως, για παράδειγμα, ένας εραστής που αμφιβάλλει για την ερωμένη του, έχει λογισμούς και λέει, αγαπά, πώς μου μίλησε τώρα, μου μίλησε έτσι αλλιώς. Και πιάνει τον φίλο και λέει, κοίταξε ρε παιδί μου, συναντήθηκα και με έβλεπε κάπως παράξενα. Αυτό εδώ, τι λες να λέει. Μου είπε αυτό, μου είπε, θα σε πάρω τηλέφωνο όταν θέλω. Αυτό τι σημαίνει, με αγαπά. Μπαίνουν απορίες, ερωτήσεις, πιάνει τον ένα, πιάνει τον άλλο. Δίνει απαντήσεις μέσα του, αλλά δεν είναι ήσυχος. Γιατί δεν του δόθηκε βιβλία, με αγαπά. Αν όμως έρχεται και το αποκαλυφθεί η ιερωμένη ως αγάπη, δεν νοιάζεται πλέον για τις ερωτήσεις προηγουμένες. Τι με νοιάζει, εγώ, μου λύθηκε το πρόβλημα. Το πρόβλημα ότι αυτός μας αγαπά. Λοιπόν, αυτή την εμπειρία ανελάβουμε, τότε σταματούν και οι λογισμοί. Αλλά πώς να λάβουμε αυτή την εμπειρία, όταν ο άνθρωπος κινείται προς τον Θεό, πάβει να πιστεύει στο νου του, πάβει να πιστεύει στη σκέψη του, πάβει να πιστεύει στο λογισμό του, πάβει ο άνθρωπος να γίνεται αφέντης του εαυτού του και καλεί τον αληθινόν αφέντη, τον Θεό, να κυριεύσει τη ζωή του, να εχμαλωτήσει την ύπαρξή του, να παραδοθεί στα χέρια του Θεού. Και αυτό γίνεται με την ευχή. Η ευχή δεν έχει μια μαγική διάσταση. Είναι μια κίνηση με επίγνωση προς τον Θεό, που λέω στον Θεό είμαι χαμένος, έλα, φώτισε μου το σκότος. Και κοιμούμαι προς τον Θεό, γνωρίζοντας την απειρία μου, κατατίθεμαι πλήρως στον Θεό, απογυμνώνομαι από τις σκέψεις μου, απεκδίωμαι το είναι μου, την δύναμή μου, παραδέχομαι την αδυναμία του, την αδυναμία μου, απέκδιση του είναι μου είναι η σκέψη μου, ο λογισμό μου, οι αμφιβολίες μου, οι βεβαιότητές μου, απεκδίωμαι απ' όλα και εσύ το τέλος του Θεού. Είναι αυτό που λέει κάπου αλλού ο Άγιος Σιλουανός, να δείτε πώς το λέει, πώς όμορφα το λέει. Λέει, υπάρχουν κάποιοι, λέει, που δεν ξέρουν αν υπάρχει Θεός. Δεν δέχονται την ύπαρξη του Θεού. Και λέει, είναι πιο ταπείνο να πεις, Θεέ μου, αν υπάρχεις, φώτισε με να σε δεχθώ. Και εγώ θα θυσιάσω τα πάντα για σένα. Αν έχεις αυτόν τον ταπεινό λογισμό, σίγουρα ο Θεός θα σου απαντηθεί. Θεέ μου, φώτισε με, αν υπάρχεις, να σε δεχθώ. Και θα θυσιάσω τα πάντα για την αγάπη σου για σένα. Αυτή λοιπόν η κίνηση του ανθρώπου μπορεί να τον φέρει κοντά στον Θεό. Μάλλον κουραστήκατε όμως πέρασε ο αγούς πέρασε. Μάλλον την επόμενη Τρίτη θα τα πούμε. Θα συνεχίσουμε γιατί άλλα θέλω να πούμε, αλλά βγήκαν, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, έτσι. Την Πέμπτη το βράδυ θα έχουμε αγρυπνία 9.30 με 12.30, την Κυριακή έχουμε δεύτερη λειτουργία για τους τεμπέληδες. Λοιπόν, μία παράκληση σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ακούστε με. Λοιπόν, μια κοπέλα ερχόταν εδώ, μια Μαρία, η οποία δεν ζει τώρα, σκοτώθηκε σε ένα ατύχημα. Μαρία, κάποιοι την ξέρετε, κάποιοι την βλέπατε, ο Θεός έτσι θέλησε. Μαρία είναι. Εγώ σας θέλω παρακαλώ, σαν χάρη προσωπική μου, όλοι να προσέρχεστε στην καρδιά του, γι' αυτό δεν αναπαύω. Όταν μπορείτε, Μαρία την λένε έτσι. Νομίζω αυτό είναι και εκκλησία, ο ένας να μοιάζεται για τον άλλο και για τους ζωντανούς και τους πεθαμένους. Διευχόν τον Αγίου Πατέρα, ο Κύριος Ιησού Χριστέ, ο Θεός σου, να ελέησουν και σώσουν εμάς.